ham fra hjerte til hjerte. Og jeg tror bare, at vi skal tage imod det, som Gud giver os i den her tid. Fordi at det er ikke så meget det, vi bringer. Det er det, som han giver ved sit nærvær her på det her sted. Det er det, som Helligånden giver ind i jeres hjerter, som forbliver, når den her lejr er færdig, og som forbliver i jeres liv, og som vil vokse, og som vil, I kan bruge jeres hverdag derude, fordi vi får brug for det. Er det ikke sådan, det er? Og det er jo rigtig mange år siden, vi har været her på Hemmet. Vi har faktisk været her på Hemmet en gang, kan jeg huske. For rigtig mange år siden. Jeg kan huske, at det rigtig gik op for mig, jeg var i Danmark på det tidspunkt. Vi var sådan missionærer. Og jeg kom her på Hemmet, og jeg havde sådan en masse små unger. Og i Moldova, der er det jo sådan, der er jeg også travlt optaget med lejre og familier og projekter. Men jeg kunne altid se mine børn, fordi de løb derude og legede. Så jeg alle de der små mørkhårede, så var det lige et lille blond hoved, der rendte rundt. Nå, han er der stadigvæk. Nå, han er ikke druknet endnu. Nå, der er ikke sket det. Og det er så godt. Og der er han jo ikke. Men her i Hemmet lejede, jeg kan tydeligt huske, jeg kiggede ud af vinduet og så bare alle de der små hvidehårede, der løb rundt derude. Så tænkte jeg, hvor er min? Men alle de der små hvidehårede, de er her jo i dag, ikke? De sidder her. Og ellers er der ikke nogen ting, der er forandret. Vi er alle sammen de samme, er vi ikke det? Altså, vi er lige blevet bedsteforældre, og vi har været gift i, jeg ved ikke, hvor mange år, og alt andet, der er sket i mellemtiden. Men vi er her endnu, og der er også en ny generation på vej, og jeg er så glad for, at vi i dag ikke bare taler til jer, som har trofast stået med i mange år. Vi kender jo fra Ølgod, vi kender også fra Skjern, og jeg vil bare springe en rigtig stor hilsen dernede fra Moldova, fordi at I har et aftryk dernede. Det ved I måske ikke. Men der er noget, I har været med til at bygge i mange år. Der er noget, I har været med til at give til. Der er også noget, I har været med ned til at lave noget. Nu er Osvald her ikke, men altså, han har været dernede. Jeg kan huske en gang, Edvild og Kirsten kom derned i en ligevogn, var det vist nok, de rejste med. Det er en lang historie, det snakker vi om. Men altså, det var sådan noget i den retning. Ja, det var real, altså pure pilgrim boy. Altså, jeg kan huske, det var noget med, at I stod ved en tysk parkeringsplads, og folk stod andægtigt omkring den her ligevogn. Så var det nogle bananer, I tog ud af, og begyndte at spise det. Men det så i hvert fald meget mærkeligt ud. Og sådan er det jo tit i Guds rige. Det ser meget mærkeligt ud. Men der sker noget. Og dernede i Moldova, der er også sket en masse, som I har været med til. Altså, vi har jo to lidt større missionsbaser dernede. Jeg kan kalde det Falesht og Rishkan, det siger jeg ikke så meget, men altså, det er to sådan lidt store missionsbaser, kirker, vi har været med til at plante dernede, hvor jeg tror, at Ølgod Menighed har været med til at give til begge de bygninger der, og været med til at give til reparation af de steder. Det ene sted, det er det sted, som i dag fører, altså hvad hedder det, fra det sted springer hele vores rehab, altså alle vores Teen Challenge arbejde. Og det er jo et stort arbejde, der er dernede med to store centre og fire coffeehouses rundt om i landet, som rækker ud til gademission og rækker ud til mennesker. Og det er booket, jeg kan godt sige, at det er fyldt op. Det er ikke så flot som Bethesda, men det er i hvert fald lige så godt. Det er i hvert fald et rigtig dejligt arbejde, hvor mennesker møder Jesus. Og jeg var dernede for ikke så noget tid siden, og jeg skulle lære de der piger at lave papir. Jeg har nogle kort med, nogle meget flotte kort. Det koster 10 kroner for et kort, så hvis du skal til fødselsdag, bryllup, til jul eller hvad, tag nogle kort med, fordi alle de der, I køber, det går til pigernes lommepenge dernede. Og jeg skulle ned og hjælpe dem med at lave det her. Jeg havde nogle piger fra vores center, som er et anti-trafficking center, en teenage-piger. Vi var nede og hjælpe de her lidt ældre kvinder fra rehab-centret med at lave papir. Og vi hørte bare, mens vi stod og lavede det papir, det ene vidensbyrd efter det andet om, hvad Gud havde gjort. Og mine unge piger, som kommer fra mit hjem, som er teenager, og hvis forældre, mange af dem er i misbrug, de hele vejen hjem sagde, min mor og far skal altså derned på det center der, der gør Gud noget. Så I er med til at forvandle menneskers liv, I er med til at give til noget, som virkelig bringer liv. Og det skal I have stor tak til, at jeg har stået trofast med i det i rigtig mange år. Og jeg er så glad for, at jeg kan dele Guds ord med jer. Mennesker, som jeg kender. Mennesker, som jeg har set i tjeneste i rigtig mange år. Mennesker, som jeg har kunnet følge, og som jeg ved har stået med trofast også herhjemme i Danmark. Og det er jo et stort tema, vi har. Et liv i tjeneste. Hvad er nu det også for noget? Og nu kommer vi som to eksperter og skal fortælle jer alt det. Jeg kan godt sige, at nu mere du tjener Jesus, og nu mere du går og vandrer med ham, nu mere forstår du, at du ikke ved ret meget. Nu mere forstår du, at Han er et lys på min vej, skridt for skridt for skridt. Og han er ikke nogen gang altid den der store projekter, der kommer ind, og du ser det hele på PowerPoint, og du får de der fire skridt frem, og så udfylder du dem, og så sker der det og det og det, for det har han jo sagt. Sådan er det ikke tit. Det er tit bare måske en vandring med en sti, og en lille lampe, eller et tågehorn, der lyder derude, og du hører det, og du siger, det er den vej, vi skal gå, fordi det er den vej, jeg fik at vide i mit hjerte, og der stod i Guds ord, og det ser helt forkert ud, og det ser ikke ud, som om der er nogen vej, men jeg går den vej, fordi jeg forstår, at det er Guds ord i dag, fordi jeg kender hans stemme. Og det er den enkle vandring, som vi gerne vil dele med jer i de her dage. Jeg spurgte Johannes, hvad vil du gerne dele, og han har jo altid det hele lagt ud på PowerPoint, ikke sandt mig? Han lever jo det praktiske liv med Gud i hver dag, så det vil han dele med jer. Og jeg vil også bare gerne have lov til at dele med jer det, som Gud gør. Vi er lige kommet hjem fra en rigtig, rigtig god, travl sommer. Og der var flere, der mødte mig her på lejren, sagde, når du har 4 uger sommerlejr. Og jeg sagde, ja, det har jeg. De er virkelig noget, der trækker tænder ud. Altså. Jeg har dem stadigvæk, men altså. Det er jo teenager og børn, ikke? Og det er 240 teenager og 220 børn, eller omvendt. Jeg kan ikke lige huske det. Men det er bare mange. Og der skal ske noget hele tiden. Og jeg fortalte jo til nogle af jer, at før i tiden, der var jeg jo mere på den værste, altså. Dem jeg der kender mig, ikke jeg. Skal vi køre ind til byen og hente de der ting der, så vi kan lave et show her kl. 3 i nat? Ja, det gør vi bare, ikke? Og vi kørte ind og hentede tynderne og spraymalede dem og stod bagefter med flag der kl. 3, og de unge fik en oplevelse for livet. Og nu når de spørger mig, så siger jeg, nej, jeg går bare i sikker. I gør det bare. Så tiden er forandret, men det er skønt at se, at der er nogle unge mennesker, som tager over og som gør det endnu bedre, end vi gjorde det. Så løb med faklen, I unge. I har det i jer, og Gud vil bruge jer i liv, i tjeneste. Amen. Da jeg kom hjem her til Danmark, til Strellev, hvor vi har vores lille hus, skulle jeg lige finde nogle ting i nogle skuffer, og så fandt jeg en artikel, som vi har fået af nogle af Johannes' slægtninge, som de har gemt. Og det er nogle meget søde slægtninge, men jeg tror faktisk, de gemte den her artikel som et lille haha, hvad sagde vi? Men nu, da vi var på Færøerne, så kom de med den her artikel. Den er skrevet i et blad, som ingen af jer læser. Det hedder Se og Hør. Der er nogen, der læser den, så kan vi udfri. Nej. Men altså, det er skrevet den her. Og det er skrevet i, hvornår var det? I 1980. Det er før internettet i hvert fald. Men der var altså et liv før det, hvis der er nogen af jer, der er i tvivl. Og skrev din artikel, da vi som missionærer rejste ud med mine forældre dengang til England. Og de kom ned, og de så os, og de interviewede os. Og jeg fandt den her artikel, den lå i en skuffe her, kiggede den lidt igennem, og jeg fotograferede lidt, fordi at det har også noget med det, som jeg vil sige her i dag. Og der stod, jeg har ikke taget artiklen med, fordi det er fotokopieret og et eller andet, ikke? Men der stod her, om nogen, som I også kender lidt. De interviewede Se og Hør. Og så siger de her, Se og Hørs medarbejder spurgte, om det var svært at sige farvel til al jordisk gods. Og der svarede de ham, der de interviewede, han svarede, nej, siger George Møller Petersen. Man giver gerne alt til det, man elsker mest. Og min kone og jeg elsker Jesus. Ægteparret har deres yngste børn med, Anna på 12 og Johannes på 19 år. Med på rejsen. George Møller har samtidig frasagt sig en månedlig efterløn på netto 3.000 kroner for det offentlige. Ja, det er lang tid siden, ikke? Ja, nej, der er nogen, der siger, der er nogen, der kender til det der system. Jeg mener ikke, at vi har behov for socialt sikkerhedsnet under os. Det ville kun svække en i troen, siger George Møller Petersen. Jeg er overbevist om, at Gud står os bi og sørger for os. Og det her, det er altså en artikel, som er skrevet af Se og Hør, som i dag er et vidnesbyrd, kan jeg sige, på vores rejse, om at Gud står os bi, og han sørger for dem, som han sender ud. Og dem, som han kalder til tjeneste i dag, dem sørger han også for. Og der er et fint billede med, hvis nogen af jer vil se det, så har jeg det også på min telefon, af en skøn ung mand, der sidder og beder på 19 år. Og ud fra det her billede står der, Blot man beder, har man både mad, klæder og benzin. Der bliver lige sådan en nymoderne oversættelse af Jesu ord fra Se og Hør. Så hvis du står i dag i et behov, så skal du vide, at blot du beder, så får du mad, klæder og benzin. Og det vil i hvert fald sige, at Gud han er trofast, og han har hjulpet os igennem alle de mange år. Og det, som jeg kan fortælle om, det er, at vi har jo stået i sommerens camps, og vi har oplevet en rigtig, rigtig god tid, for uden det der med, at vi skulle hente tønder og stå om natten. Så havde vi et stort telt stående midt i lejren, som er sådan et partytelt, hvor de unge har noget hangout om aftenen og sådan noget. Men om eftermiddagen, så mig og nogle andre, vi satte os ind, og vi spillede bare noget lovsangsmusik, og de unge kom bare ind efter en. En og teenager kom ind og begyndte at bede for dem. Og der var kø, kan jeg godt sige. Og det er mange af dem, som ikke kender Jesus. Og vi fik lov til at bede for nogle af dem, som er faldet fra troen, eller som er i tvivl, eller nogen, som ikke har hørt fra Herren. Og der var en utrolig profetisk tilstedeværelse. Altså, vi stod bare og bad for folk, og der kom en ung pige ind, og pludselig så får jeg de her billeder af ord, der er klistret på hende, af skældsord over hele hendes krop, og jeg begynder bare at bede og sige, alt det, som er blevet sagt imod dig, alle de skældsord, der er blevet sagt, alt det bullying, alt det, du har oplevet, det bryder jeg i Jesu navn. Og alle de tanker, du har om, at det ikke er værd at leve, og alle de tanker, du har om, at du vil gøre det slut med dit liv, det bryder jeg, og hun falder sammen. Og jeg får så bagefter at vide, at hun har gennem hele sin skolegang blevet mobbet, er det ikke det, man siger i dansk? Altså, fra den ene skole til den anden, og hun har haft to selvmordsforsøg bag sig. Og det er bare et af de mange eksempler af de unge, vi fik lov til at bede for. Og jeg tror på også i den her weekend, at vi får lov til at bede for mange af jer. Og der er blevet sagt ting ind over jeres liv. Og der er blevet sået ting, som er løgn, hvis I forstår, hvad jeg mener. Ting, som I har taget imod i jeres liv. Også ind i jeres tjeneste af, hvordan Gud kan bruge jer. Hvad han kan bruge jer til. Hvor han vil bruge jer hen. Eller nogen føler bare, at det er slut. Nu skal jeg bare sidde og vente, til han kommer tilbage. Fordi jeg kan ikke rigtig bruges mere. Men Jesus vil sige til dig i dag, jeg vil rydde op i alt det der. Jeg har lige før jeg kom hertil, stået i min have og hævet ukrudt op. Og jeg sagde til de unge piger dernede, jeg skal nok klare den der have der. Nu klarer jeg den. Skal vi hjælpe? Nej, jeg klarer det. Jeg sagde, så tager jeg lige den der eftermiddag, du ved, man har det inde i hovedet. Ikke? I kender det alle piger her. Så gør vi lige det, og så har vi det hele kører på os. Ikke? Der gør jeg lige det, og så kører jeg lige ned og henter det, og så når jeg lige det. Og have når jeg lige på en eftermiddag. Det tog mig 3 dage. Fordi det var bare så lange ukrudtsstænger. Det var ikke bare lige det, og vi må ikke bruge Roundup, fordi vi går ind for sådan noget økologisk. Men mens jeg stod og rev op, så begyndte jeg at få nogle af de budskaber, jeg skal tale til jer. Jeg fik det fra Gud, at der er blevet sået nogle ting, noget mismod. Der er blevet sået nogle tanker, som ikke er fra Gud, om at det var så det. Det var så det, du kunne blive brugt til. Eller du kan nå dertil, og så ikke længere. Men jeg vil gerne have, at vi i aften forstår, og også ud fra det, jeg vil dele med jer, at der er noget, som Gud endnu har for i jeres kirker i Ølgod eller Skjern, eller hvor I end kommer fra. Der er noget, som Gud vil bruge netop jer til. Og han vil gerne have, at I forstår, at det ikke kommer an på jer. Det kommer an på ham, som har kaldet jer. Og at I får ikke hele opskriften her i aften, og heller ikke i morgen. Men I får et lys på jeres vej. I får en sandhed, som vil bryde med løgnen. I får et ord fra Gud, som vil forvandle noget ind i jeres kirker, ind i jeres tjenester. Og I vil komme ud her med en forståelse af, Gud bruger mig nu i den rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Jeg læste i den her artikel her om det her rejse, vi var ude på. Og jeg kan godt sige jer, der har været rigtig mange forskellige perioder og sæsoner, og det er ikke alt, der har været perfekt og fint på den her rejse fra 80'erne, og vi tog afsted, og så kom vi hjem til Danmark igen, og så rejste vi til Østeuropa igen, og vi blev smidt ud, og vi blev sendt tilbage, og vi stod ved nogle grænser, og vi kunne ikke komme over, og vi kom i nogle byer, og så blev vi sendt ud derfra. Der er mange af jer, der har fulgt os måske ikke så meget, men vi kan snakke om det bagefter, hvis der er nogen, der vil høre lidt mere til vores historie. Men der har været jo rigtig mange op og ned. Kan I huske den der, hvad hedder den, oppe over bjerg gennem dale sang? Det var det ikke sådan, over bjerg gennem. Det er da virkelig altså, følge Jesus, ikke? Og vi sang den lige så glade i søndagsskolen. Jeg vil følge, 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 jeg vil. Og så bliver det sådan lige pludselig, når man står i det. Jeg vil følge, 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 ikke? Og hvor ender vi hen i alt det her følgeri? Her i søndag stod jeg i gudstjenesten hjemme hos os i vores voksende menighed. Og der var en kvinde, der kom ind i kirken, som kommer fra Latvia, som kom på besøg. Og hun hed Lucia, og hun kom ind, og vi hilste på hinanden. Og så efter gudstjenesten begyndte vi at snakke, fordi vi har nemlig lidt en fælles historie. Og det var, at da vi kom ind til den her by, Rishkani, hvor I også har været med til at bygge kirke, så boede vi på et sted i byen på i vores mobile homes, altså i vores vogne. Vi bor jo i vogne, ikke? Det gør I ikke, desværre, men altså, det er sådan en anden historie. Men så stod vi der, og vi havde vores mobile kirke oppe, og vi var begyndt at tjene Jesus der og invitere mennesker til børnekirke og til kvindemøder og til kaffe og til alt det, man gør for at evangelisere. Og på det tidspunkt, så pludselig var myndigheden imod os, vi var blevet smidt ud, og vi var i bøn, og det var sådan lidt halvkommunistisk styre, der var i byen, og de ville ikke have os der mere, og de fortrød, de havde givet os lov til at komme, og der var nogle naboer, der havde klaget, og det var gået helt op i ministeriet, så vi fik faktisk fra indenrigsministeriet et brev med hans underskrift, hvor der står, de her mennesker skal ud af byen. Og lige før, der havde jeg sagt til Johannes, fordi vi havde været sammen om nogle projekter, og der var kommet hele socialstyrelsen fra byen, var kommet ned og hilst på mig, og sagt, nej, hvor er vi glade for, at I er kommet, og I bringer vel også lidt nødhjælp til os, og klappede mig på skulderen og sagt, hvor gode mennesker vi var, og andre også i byen havde kaldt os op, og vi hilst på os, og givet os champagne, og det må man jo ikke drikke dernede hos os, hvis man er kristen, så vi står sådan og sipper lidt til det, skjuler det lidt, hvis der er nogen, der ser det. Men i hvert fald, så kom jeg hjem, og så sagde jeg til Johannes, der er et eller andet i vejen her, vi bliver ikke forfulgt. Det er sikkert ikke Gud, fordi fjenden er jo ikke imod det. Og så kom Johannes hjem efter det her møde, og så sagde han, at han havde været op til borgmesteren, sagde her er din forfølgelse, Charlotte, altså det her brev fra ministeren, og jeg stod med det, og vi bad. Og så pludselig, en eftermiddag, så kommer hende her, Lucia, gående forbi vores vognpark dernede, og hun er kommet fra Latvia for at besøge sin familie. Og så putter hun sin kuffert ned. Hun går ikke engang op til sin søn. Og går ind og siger, er I kristne? Så siger vi, ja. Hvad I laver I her? Jamen, vi er kommet for at plante menighed, sagde vi. Eller vi ville lige sige, vi var kommet her for at plante menighed. Vi vidste ikke, om vi ville få lov at blive der. Så sagde hun, nu skal jeg sige jer noget. Og så græd hun, og så løb hun op i lejligheden hos sin søn, fandt hans bibel, kom ned igen og viste os det sted, hvor i Bibelen Jesus siger til Peter, den her åbenbaring er ikke noget, du selv har fundet på, men på den her sten vil jeg bygge mit rige. Og så siger han, og helvedes porte skal ikke få magt over det. Og så sagde hun, det her, prøv at se her, prøv at se den her bibel her. Mig og min søn, vi bad op i Latvia, prøv at se, hvad der står. Og der stod det årstal, vi var lige præcis den dag i den by. Så sagde hun, der står her, fordi vi fik fra Gud for 4 år siden, at Gud ville bygge og starte sin menighed her på det her årstal. Præcis det her årstal. Og nu er I her, og I er kommet for at plante menighed. Skal vide, I er fra Gud? Og vi sagde, ja, det er vi også. Vi er på den rette vej. Gud vidste det 4 år siden. Over bjerge gennem dale. Grænser, der blev lukket. Mennesker, som ikke ville have os ind. Vi søgte i en anden by. De ville ikke have os. Vi kørte til det sted for at få lov til at starte menighed der. Der lykkedes det heller ikke. Vi kom ind til den her by, Rishkani. Og man tænker, hvad er det for noget? Er det tilfældigt? Er det rigtigt? Er det fra Gud? Eller er det noget, jeg selv finder på? Er det fra Gud, du er der, hvor du er? Er det noget, du selv finder på? Er det bare sådan, du voksede op i en kristen familie, og så bliver det til det? Eller er det noget, som Gud har vidst og sat dig i? Og hvis du sidder her som ung i dag, og du siger, ja, men jeg er jo bare vokset op i en kristen familie, og det var så det. Så vil jeg sige, du har den bedste bagage, noget menneske kan have på den her himmel, altså på den her jordklode, at du har fået det med, og det vil Gud bruge. Amen. Så Gud vidste det, og han ved det. Ølgud, han ved det. Skjern, han ved det. over bjerge gennem dale. Der har været en historie, Ølgod historie, der har været Skjern historien. Jeg kender ikke alle jeres liv, og jeg kender ikke hele jeres kirkehistorie. Men jeg kan forestille mig, ikke? Så bliver det lukket, så bliver det åbent, så var der den familie, så rejste de, så kom de tilbage. Så Gud vidste det. Og han siger, på den sten vil jeg bygge min kirke. Men jeg bygger den altså med levende sten. Jeg bygger den altså med mennesker, som vil tjene mig. Og som vil give deres liv i tjeneste. Og nu vil jeg så gerne læse det ord, jeg også har fået til jer. Og det første, som kom til mig, det er faktisk et ord, som jeg har fået personligt i foråret. Og som jeg har gået med rigtig lang tid. Og bedt med og mindet mig selv om. Og som jeg lever i, og som jeg forstår lidt af, men jeg gerne vil forstå mere af, og som jeg tror er en åbenbaring fra Gud, og det er fra 2. Korinterne 12, 9-12. Og her taler Paulus om Guds nåde i sit liv. Han taler om magtesløshed. Han taler om ikke at forstå, at han intet kan. Og han siger det her i en kontekst af, at han har været i himlen, at han har set ubeskrivelige ting, at han har oplevet Helligåndens nærvær på en måde, som måske ikke ret mange af os her på jorden har oplevet den. Og vi ved, at Paulus oplevede mirakler, og vi ved, at han blev ført af syner og drømme, og vi ved, at han hørte stemmen fra himlen, og vi ved, at Paulus liv det var fyldt med Guds kraft og ledelse. Men midt i den her kontekst, alt hvad han har oplevet med Gud, og hans kald ind over hans liv, og en forståelse af, at han er sat af Gud til at gøre et kæmpe stort stykke arbejde i Guds rige, så siger han det her. Han siger det her til korinterne. Han siger i 9...
Det er det der med de her briller, de bliver mindre og mindre i størrelse.
De passer ikke til de her bogstaver længere. Men han sagde til mig, min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. Og der står i den gamle, tror jeg, min magt udfolder sig. I din magt. Den udfolder, den eksploderer. Den får kraft. Den virker bedst. Den har råderum. Den kan, hvad den skal. Hvor kan den det, Gud? Fyld mig. Gør mig til dit redskab. Gør mig til den, som du vil, jeg skal være. Jeg vil også udfylde den gerning, som du har for mig. Jeg vil så gerne være med til det der spændende noget, som jeg så i Paulus' liv. Jeg vil også gerne have de der kæmpe åbenbaringer. Jeg vil også gerne op i den syvende himmel, eller var det den sjette, han sagde, han havde været. Jeg vil også gerne se det her og få goosebumpser. Den udfolder sig. Hvor? Hvor? I den magtesløshed. I det område, hvor du siger, jamen jeg kan ikke Gud. Jeg kan ikke det her. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Jeg forstår ikke, hvordan det skal ske. Jeg ser behovene, de råber til mig. Jeg ser nøden. Jeg ser, at der er brug for et indgriben fra dig i Danmark, i Moldova, i Ukraine, hvor end vi er. Men hvordan skal det ske? Hvordan skal det ske? Hvordan kan vi gøre det i Ølgod? Hvordan kan vi gøre det i Skjern? Og Herren siger, jeg vil så gerne gøre det. Jeg vil så gerne udfylde ud. Jeg vil så gerne, at min kraft bliver eksploderet. Jeg vil så gerne have, at det sker. Hvordan? I din magtesløshed. Hvem siger her, jeg kan ikke? Hvem siger her, jeg forstår det ikke? Hvem siger her, jeg ved ikke, hvordan det skal ske? Jamen, det er jo godt, så er vi jo de her små, der sidder og siger, vi ved ikke, hvordan det skal ske, og vi er afhængige af dig, Gud, og så ender det nok dermed, og så kommer han, og så gør han det for os. Og så er vi fri. Der er en beretning i Bibelen, som jeg enormt gerne vil have, vi lige læser sammen i dag. Den er det mirakel, som Jesus gjorde, og som står skrevet. Det eneste mirakel, der er skrevet i alle fire evangelier. Der er to events Jesu liv, som er beskrevet i alle fire evangelier, det er den første, hans opstandelse. Alle fire evangelier, de siger, Jesus opstod, han lever. Og så er der en anden mirakel, som er skrevet i alle fire evangelier, og det er der, hvor at han bespiser de 5.000. Og jeg vil gerne have i dag, at vi ligesom læser det sted i Johannes evangeliet, fordi i Johannes evangeliet, der er der nemlig en detalje, som han beskriver, som er meget vigtigt i den her kontekst. Og det er fra Johannes evangeliet 6, 1-14. Johannes evangeliet. Ja. Og der står der her i Johannes evangeliet, der starter kapitlet med den her beretning, og så står der, i noget tid efter sejlede Jesus og disciplene over til den østlige side af Galileasøen, som også kaldes Tiberiasøen. En stor skare mennesker fulgte efter ham inde på bredden, fordi de havde set, hvordan han mirakuløst havde helbredt de syge. Da det var gået i land, gik de op på en skråning, og der satte Jesus sig ned og begyndte at undervise disciplene. Der var kun få dage til den jødiske påskehøjtid. Da han kiggede op, så han, at en stor skare mennesker var på vej hen imod ham. Senere på dagen sagde han til Filip, hvor kan vi købe brød, så alle de her mennesker kan få noget at spise? Det sagde han for at udfordre Filips tro, for han vidste jo godt selv, hvad han selv ville gøre. Filip svarede, selvom vi købte brød for 200 denarer, ville der kun blive en lille smule til hver. En anden disciple, Andreas, Simons Peters bror, sagde, her er en dreng med 5 bygbrød og 2 fisk. Men hvad er det til så mange mennesker? Sig til folk, at de skal sætte sig ned, sagde Jesus. Alle satte sig ned på den græsklædte skråning. Det var mere end 5.000 mænd, foruden kvinder og børn. Så tog Jesus brødene, takkede Gud og delte ud af dem. Det samme gjorde han med fiskene, og alle spiste sig med det. Så sagde han til disciplene, saml nu de stykker sammen, som er tæt over, så de ikke er gået noget til spilde. Det gjorde han, og det viste sig, at der var så meget brød tæt over for de oprindelige 5 bygbrød, at 12 kurve blev fyldt op. Den har vi hørt mange gange, ikke? Er der nogen søndagsskolearbejdere her? Den har vi læst mange gange, den har vi talt mange gange. Jesus giver mad til de 5.000. Og nogle gange så oplever vi det med de udfordringer, vi står i de opgaver, vi står med, i de behov, der er, at vi også står med en opgave af, at skal vi besvise, hvis ikke 5.000. Så i hvert fald noget lignende. Jeg er så glad for, at Johannes han husker at fortælle om den her lille dreng med de 2 fisk og de 5 brød. Jeg er så glad for, at han huskede at fortælle om, at der var altså en i hele den her skare. Der var en, der vidste, hvor meget det ville koste. Og den her, de sidder jo også i blandt os, ikke? Altså, når Gud giver dig et syn eller en vision for noget, så er der dem, der ved, om det kan muligt eller ikke muligt, og hvor meget det vil koste af den realistiske. Og det er også godt, det er fint, det skal vi have med. Men der var en, og det var Johannes, der ikke undlod at fortælle, at der var altså en, som havde 5 brød og 2 fisk. Og det, som jeg gerne vil have, at vi forstår i dag, det er, at Jesus i dag, han siger ikke til, at du skal gå hen og give mad til 5.000. Jesus i dag, han siger ikke, at du skal rejse ud med vogne og rejse ned til Østeuropa, menigheder og rehabcentre og pigehjem og gøre alle de her skøre ting. Jeg står nogle gange ude i nogle landsbyer, og jeg stod ikke for så lang tid. Jeg var næsten op og slås med en socialarbejder. Og jeg tror, jeg var ved at trække en pige ud under en seng, hvor hun havde gemt sig ind i en bordel, og jeg skulle have hende ind i min bil. Og altså, jeg tænker, hvad laver jeg? Jeg skal da bare sidde og lege med mine børnebørn i Danmark. Men altså, Gud siger jo ikke, at du skal gøre alt det her. Det er ikke den opgave, der ligger foran dig. Han siger, gå ind og giv mad til de 5.000. Det er din opgave. Nu ser du dem, se de sultne. Han udfordrede Filip og sagde, hvad gør vi? For han vidste jo selv, hvad han ville gøre. Men det, som han spørger os om i dag i tjeneste, det er, hvor er de 5 brød og de 2 fisk? Og han spørger ind i jeres kirker i Ølgod, og han spørger jeres menighed i Skjern, eller hvor end I tjener, og han siger, jeg vil så gerne have, at du giver dine 5 brød og dine 2 fisk. Jeg har brug for, at du kommer til mig, siger Jesus. Ikke med en plan om, hvordan du kan forandre Ølgod for Jesus, eller hvad det nu hedder. Ikke at du har en forståelse af, hvordan vi vender situationen, den åndelige, hvad kan man kalde det, atmosfære og forståelse i kirkerne i Danmark. Ikke at vi forstår, hvordan vi kan række ud til universiteterne. Han siger til os, jeg vil så gerne have, at du der, hvor du er i dag, i den menighed, eller det sted, du tjener, at du kommer og siger til mig, her er jeg, Jesus. Ved du, hvad jeg har? Jeg har en madpakke, der har ligget i min taske hele dagen under solen, mens jeg sad og lyttede til dig. Jeg har noget, der ikke ser rigtig flot ud. Det lugter måske også lidt, fordi jeg har haft det i bagagen i rigtig lang tid. Og ved du, hvad det er? Det er sådan en krullet leverpostejsmad. Kender I den? Du har haft med, og du synes, det var så dejligt, da du smurte dem om morgenen. Og så gik du over bjerge gennem dale, og det blev altså lidt smattet efterhånden. Ikke? Og vandet var også lidt lunken. Og du åbnede den op, og rubiden løbet ud over det hele. Tænkte, fy føj for den lede, altså. Det vil jeg ikke engang have, at der er nogen, der siger, jeg spiser, vel? Men Jesus siger til dig i dag, jeg vil så gerne have, at du ikke bliver ved med at give det som en undskyldning. At det eneste, du har, det er 5 brød og 2 fisk. Lad være med at gemme det væk. Lad være med at sige, jamen det er det eneste, jeg har. Prøv at se, der er 5.000 mennesker. Jeg har kun det her. Altså, vil du være pyt med det? Jeg sætter mig ned hernede ved søen her. Der er ikke så mange, der siger det. Jeg er sulten, så spiser jeg det ikke. Anna, hun var jo min bedste veninde, ikke? Og ja, det er hende, jeg. Så lærte jeg jo Hans, så bliver fælske Hans. Men mig og Anna, vi var jo perlevenner. Og jeg kan huske, at Anna havde det sådan med, når jeg kom ind, hvis hun havde slik, så gemte hun det. Og så sagde jeg, hej Anna, skal vi... Er vi sådan i kirken? Der er alligevel ikke nok til dem alle sammen. Jeg kan jo alligevel ikke gøre en form. Det er jo lige meget, om jeg kommer til møde eller ikke kommer til møde. Det er jo lige meget, om jeg kommer til bedemødet eller ikke kommer til bedemødet. Det er lige meget, om jeg står med i børnearbejdet eller ikke står med i barnearbejdet. Jeg siger det her for at give dårlig samvittighed. Jeg siger det, fordi ligesom Jesus, han sagde, jeg sagde det, fordi jeg vidste jo, hvad jeg ville gøre. Jesus siger til dig, jeg ved jo, hvad jeg vil gøre. Jeg ved, hvad jeg vil gøre, når jeg ser på dig. Og du sidder der med dine smattede elever på sådan smadret og siger, nej, det der hverdagsliv, det kan Gud ikke bruge til noget. Og han siger, det er netop det, jeg vil have fat. Det er netop det der hverdagsliv. Det er netop den der leverpostejsmad. Det er netop det der daglige brød. Det er netop de der 5 fisk. Eller de 5. Nu bliver det 5 fisk og 2 brød. Altså. Vi kommer ud i noget vranglærer her. Men altså. 2 fisk og 5 brød. Det er netop det, siger Jesus. Åh, du kan gætte mine tanker. Jeg vil så gerne have fat i det. Fordi jeg tager det, sagde Jesus. Og så takker jeg for det. Og så siger jeg, tak. Tak, fordi du giver mig det. Jesus er jo ikke den, der kommer og siger, tjen mig. Og så når du har tjent mig, så siger han, det var godt nok, lille du. Så fik du lov til at gøre det for mig. For jeg er jo værdig. Han er værdig. Han er værdig, vi giver ham alt. Som George Møller sagde det i den artikel, det er min svigerfar, han sagde, man giver jo gladelig alt til den, man elsker. Og mig og min hustru, vi elsker Jesus. Og det er rigtigt, det er grundlaget for alt, hvad vi gør. Det er det. Men Jesus, den fantastiske Herre, han står og siger, nu kalder jeg ikke bare mere disciple eller tjener, nu kalder jeg jer venner. Nu kalder jeg dem, jeg går med. Nu kalder jeg dem, som jeg bryder brødet med. Nu kalder jeg dem, som giver mig det, som de har, det sidste. Det der, så også det der, som var i bagagen. Det, som var den lille ressource. Det, som ikke var så meget. Det, som ikke så pænt ud. Det, som andre måske vringede lidt af og sagde, det er ikke ret meget. Hvad kommer du med? Vi havde en ung mand i vores menighed. Han kom og sagde, jeg vil gerne synge i lovsangsgruppen, Sanne. Og så tænker man, nej, du er meget sød, og dit hjerte er hengivet, men du skal ikke. Og sådan var det lidt, men i dag er han lovsang. Han laver lovsang i en menighedsplantning oppe i nordpå. Og det er lidt falsk engang, men det bliver bedre og bedre. Det bliver bedre og bedre, altså. Og det er den ressource, han havde. Det var meget enkelt. Og han bringer de unge til kirken, og han er fyldt med Jesus. Og de kommer måske ikke for hans musik, men de kommer for hans udstråling, og for hans glæde, og for hans begejstring. Og fordi han ikke gemmer det væk, og siger, jamen det er jo bare en fisker og et stykke brød, men han siger, det her giver jeg til dig, Jesus. Og Jesus tager det skæren, og han tager det ølgud, og han siger, det her, det takker jeg for. Tak for det. Nu bruger jeg det. Nu deler jeg ud af det. Lad mig dog gøre det. Og så siger du, jamen der er jo så meget fiasko i mit liv. Det der op og ned og op og ned og bakke, det gik ikke så godt. Og der var nogle gange, jeg kom lidt på afveje og cyklen punkteret. Dem sidder vi jo også i kirken, gør vi ikke? Det sidder vi i vores perfekte tid, også i kirken. Der var engang, jeg var en synder, men nu er jeg frelst af Guds nåde. Og så fortæller vi om alle de store ting, og så glemmer vi lige også skilsmissen. Det, der gik galt. Det, som ikke var så godt. Den tid, jeg var i depression. Den tid, jeg var out, og man ringede til mig, og jeg tog ikke telefonen, for så var præsten. Den tid, den snakker vi ikke så meget om, men den er der jo også. Ved du, hvad Jesus siger om den? Giv den til mig. Du kan godt gemme den væk. Vi kan godt lade som om. Men han siger til dig i aften, giv den til mig. Og ved du, hvad jeg gør for den? Jeg takker. For det, som ikke var så godt. Ja, for du gav det jo til mig, siger Jesus. Du overgiver det jo til mig. Du siger, her har jeg taget det her. Det kan han også bruge. Og ved du hvad? Din smerte, det vil han gøre til din sang. Ikke? Din sorg, den kan han vende. Det, som ikke var så flot. Fordi han ved, at den dag, du står med en person, der siger, ved du hvad, det knaser i ægteskabet. Jeg tør næsten ikke sige det til brødrene i kirken. Jeg tør ikke sige det til... Fordi jeg står jo i ledelsen, og jeg har faktisk holdt et ægteskabsseminar for nogle år siden, og nu har jeg selv, jamen jeg har gået igennem det, jeg ved hvad det er. Gud bruger også det. Så Jesus siger til dig i aften, han siger, hvad end det er, du har i den der rygsæk over Bjerg og Bjerg gennem dale, kom og giv det til mig. Og den her tid på hemmet, lad det være en tid, hvor du giver det til mig igen. Og siger, ved du hvad, Jesus, det der var også min fiasko, men den giver jeg også. Det der var også et nederlag i mit liv, det giver os. Ved du hvad, det her det er også en ting, jeg stadigvæk kæmper med, men jeg tør give det til dig, Jesus, fordi i dit er der frihed. Og jeg skal slutte med en sætning, jeg fik til jer. Ølgud og skjern. Det så jeg ikke lige komme. Det så jeg ikke lige komme. Det er en historie, som er taget fra dommerbogen. Jeg ved ikke engang, jeg må læse den her, for den er sådan rated, hvad hedder det, 18 op, altså plus 18, altså. Den er ikke for børn. Men det står i dommerbogen, og det er en historie fra, om en, der hedder Ehud. Kan I huske ham? Han er gemt væk der. Der er ikke ret mange, der kender til den historie. Dommerbog 3. Jeg finder det altså bedst på telefonen. Det er forfærdeligt, det bliver sådan noget. Vers 12. Ja, det er igen den historie der med israelitterne. Altså, den fortsætter og fortsætter, ikke? Og så står der her, igen gjorde israelitterne, hvad der var ondt i Herrens øjne. Så lod Herren kong Eglon af Moab erobre landet. Sammen med ammonitterne og amalekitterne besejrede han israelitterne og indtog palmernes by Jeriko. De næste 18 år var israelitterne underkast kong Eglon. Men da israelitterne råbte til Herren om hjælp, sendte han dem en ny befrier, Ehud, Geras søn af Benjamins stamme. Han var venstrehåndet. En gang skulle Ehud lede en delegation, der skulle overbringe den årlige skatteafgift fra israelitterne til kong Eglon af Moab. Inden han tog hjemmefra, lavede han sig et tvirket svær. Det var en halv meter lang og spændte det fast ved sin højre side, så det var gemt under hans kappe. Han afledte afgiften til kong Eglon, der var meget tyk. Ja, altså, det er forfærdeligt, det må man ikke sige i dag. Og vi gik altså derefter på vej hjem sammen med de mænd, som havde hjulpet ham med at transportere pengene. Men da de nåede til billedstøtten ved Gilgal, vendte han om og gik tilbage. Ved ankomsten gav han melding om, at han havde en hemmeligt budskab til kongen. Lad ham komme ind til mig alene, befalede kongen. Og alle de tilstedeværende gik ud af kongens værelse. Da Ehud kom ind i den kølige værelse ovenpå, hvor kongen sad alene, sagde han, jeg har et budskab til dig fra Gud. I det kong Eglon rejste sig fra sin stol, trak Ehud med venstre hånd svær, som sad ved hans højre side og stak det i maven på kongen, så dybt at skæftet forsvandt med klingen. Ehud lod sværet blive siddende, så gik han ud til søjlegangen, lukkede og låste døren til værelset efter sig og gik sin vej. Og så står der bagefter, at han gik ud, men fandt ham ikke, og han forsvandt, og han blev helt i Israel. Mærkelig historie. Den har I ikke læst, lige, hva'? Men den står jo i Guds ord. Og den her Ehud, han var den venstre håndede. Og hvorfor læser jeg den her historie til dig i dag? Det er fordi, at jeg vil gerne slutte af med at sige til jer venstre håndede. Til jer, som siger, jeg kan nok ikke blive brugt. Jeg er jo ikke ligesom alle de andre. Dengang der var det jo en skavank. Det var jo ikke en normal ting. I dag så er vi jo på den rigtige side af det hele, så vi forstår, at det jo ikke er et problem. Men dengang, der var det jo hele, det var forkert. Altså. Det var, du var forkert. Du var the outcast. Altså. Du var den special, særlig behov. Altså bogstaver, nej, diagnose lidt. Ikke? Altså, du, ham her, han bruger Gud, Ehud. Og han går ind, og det, som var hans skavank, det, som var hans handicap, det, som var det, som mennesker pegede fingre af, det, som var det, som sagde, du kan ikke rigtig blive brugt i krig, jo, fordi du kan jo ikke bære det svær, som det skal, når der klinger. Du kan jo ikke finde ud af det. Det blev til det, som Gud brugte til at besejre Israels fjende. Derfor så siger Gud i dag, bare kom an med jeres bagage. Fordi det så vi ikke lige komme, Mølgud. Det så vi ikke lige komme, skæren. Vi så ikke lige, at det var fra jer, at det kom frem, de her tjenester. Jamen, hvor kom de frem fra? Fordi der var nogen, der sagde, her er det Gud. Her er den madpakke. Her er den bagage. Her er det, som jeg har båret rundt med, og som jeg troede var alt for lidt. Det var jo ingen ressource i forhold til det enorme behov, der er. Og vi er så få, og der er så store behov. Og vi har ikke ret meget impact. Og når vi siger noget, så er det jo kun et pip. Og når vi giver noget, så er det kun en dråbe i vandet. Men Gud siger til os i dag, her i aften, giv det til mig. Lad mig bruge dig, for jeg brugte Ehud. Jeg brugte hans venstre hånd. Jeg brugte det, som var en skavank. Jeg brugte det, som var lille. Jeg brugte det, som ikke var meget. Og jeg siger til dig i dag, at jeg ønsker, at dit liv skal være et liv i tjeneste. Ikke fordi du har så meget, men fordi du giver det til mig, det lille du har. Skal vi rejse os op? Skal vi bede til Jesus for de her dage, vi har i hjemmet, og sige til ham, Herre, her står vi. Jesus, vi takker dig, fordi vi kan komme til dig i aften, og vi kan sige, at vi ønsker at vandre med dig. Vi ønsker, og vi har gået med dig. Vi har gået over bjerge gennem dale. Vi har oplevet de punkterede cykler. Vi har oplevet, at det ikke er så mange ressourcer, vi har. Eller nogle gange synes vi har brugt rigtig mange ressourcer, og der er kommet rigtig få resultater. Eller nogle gange så havde vi ønsket noget mere. Men Gud, vi siger til dig, hvor end vi står i. Herre, vi giver det til dig, det som vi har. Og vi siger, tag det, Jesus, de her to brød, de her to fisk og de her fem brød. Tag, Jesus, det her venstrehåndethed. Tag det, som er lykkes i vores liv, og det takker vi dig for. Og for de tjener, som rejst op, og de familier, som vi er. Og tak, Herre Jesus, for det, som ikke er lykkes. Det, som vi stadigvæk har til gode. Fordi vi giver det til dig, Jesus. Og vi siger, at vi ønsker at leve et liv i tjeneste for dig, fordi vi elsker dig, og det er ingen stor ting at give det hele til dig. I Jesu navn, vi priser dig, Herre. Amen.